Labdien, mani godātie domātāji par domāšanu. Kārtējā otrdiena ir pienākusi. Nu, pavasaris vēl gluži nav, bet mēs esam sākuši jau it kā pavasara gaidīšanu. Šodien visu dienu ir 1. marca. Nu, tātad sniedziņš jau ir daudzos gadījumos nokusis, ārkārtīgi ātri pazudis, it kā nebūtu bijis. Ārā pašlaik vismaz man, Imantā Rīgā, spīd jauka saulīte, un mēs varam sākt strādāt. Es pašlaik uz ekrāna jūs redzat, nu, es tā pa brīžam te parādu jums ievadā, pašā ievadā, kaut ko ļoti, ļoti vispārīgu. Nu, ja tu sazini, vai tas Buda ir tā teicis, un tas jau nav Buda, tas ir tāds īpatnējs, tāds foto, montāža, kaut kur teksts. With our thoughts, we make the world. Nu, jūs ļoti labi saprotat, kas tas ir. Nu, it kā Buda tā esot teicis. Bet re, mēs jau domājam līdzīgi kā Buda. Un Buda, nu, Buda ir bijis reāls cilvēks, Buda ir dzīvojis kaut kad ļoti, ļoti sen, bet esiet kā mums domas saskan. Jo es jums arī stāstu par, nu, es gan stāstu plašāk, nevis vārdu world lietoju. Jo Buda diez vai teica vārdu universe. Bet, nu, mēs lietojam vārdu visums un cilvēks, cilvēka domu pasauli. Un par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Es arī nezinu, vai Buda to ir teicis. Jo, nu, grūti pateikt, neesam tikušies, bet šodien mēs runāsim, ka mēs ar saviem senčiem ne tikai varam aiziet uz kapiņiem pie savas opišu omītes vēl kaut kur dziļāk, bet mēs varam satikties arī ar cilvēkiem attālināti, ļoti, ļoti attālināti, netieši, protams, mēs, ja šie te mūsu senči ir atstājuši kaut ko rakstītu, tad mēs faktiski ar šiem senčiem tiekamies arī šodien. Nu, tas tā. Un kārtosim savas domas, domāsim par savu domu pasauli un par attiecīgi dzīvi. Nākamais kadrs tātad, šeit nav īpaši ko skaidrot, pamaniet, pirmā daļa, pirmā nodaļa, otrā sadaļa, un otrā sadaļa ir domu aprite saziņa. Lūk, tas tā. Pirmajā sadaļā mēs runājam par domām un domāšanu, un tagad mēs domāsim šodien mūsu tikšanās reizē par domu apriti, jeb saziņu. Kaut gan, nu, vārds saziņa vairāk jau ir sabiedrība, saziņa, sadarbība, sa. Domu aprite, tūlīt mēs arī redzēsim, ka domu apriti jau notiek arī atsevišķā cilvēkā. Mums ir nervu sistēma, un nervu sistēma aptver visu mūsu ķermeni, nu, un no smadzenēm domu aprite nervu sistēmā notiek iekšēji arī. Vai mēs it kā sazināmies ar sevi? Nu, teikt jau mēs tā varam, bet tā īsti nevar saprast, ko tas nozīmē, kad es pats ar sevi sazinos. Nu, es vienkārši domāju savas domas, bet nu diez vai es tā ar sevi sazinos. Es sazināšanās tās nozīmē, kad ir domu aprite, manas domas iet pie jums, un jūsu domas nāk pie manis. Pašlaik jūsu domas nenāk pie manis, jums ir izslēgta mikrofona, vismaz skaņa nav. Es neredzu arī uz ekrāna, teiksim, jūs varētu žestus kādus rādīt, jūs man varētu rādīt kaut ko rakstītu, es arī to neredzu, bet jūs mani dzirdat, un manas domas iet pie jums. Nu, ne. Šeit pamanat vēl apakšā, šeit ir atkal tiešā saite, uz šīs dienas, šī mēneša, jo mēs sākam savu 4. Nedēļu, darba nedēļu. Šodien mūsu nedēļa sākās otrdien pēcpusdienā. Un šeit ir tiešā saite uz šīs darba nedēļas, 4. Darba nedēļas šiem materiāliem. Ieskaitot šo te ierakstu un visi tie pārējie materiāli, kas nu tur būs. Atskats aizvadītās 3. Studiju nedēļas. Veikumā atskats. Apdomājot domas un domāšanu, kā visu parādību atveidu un atveidošanu cilvēka smadzenēs iemiesotajā domu pasaulē. Teikums ir pagaršs un šie pagarie teikumi man ir, bet ar zināmu mērķi arī. Tā ir liela doma, kas ir pateikta. Tas ir, nu tāds, literārā tādā veidā, tas ir pagaršs teikums. Nu, bet pašlaik es jums te nestāstu stāstus pasakas, nemaz nav tēlainais stāsts nav, bet ir ārkārtīgi formāli loģisks. Un, ja teikums ir garš, tad tik vienmēr jautājums, vai jūs saprotat atsevišķos vārdus, ko nozīmē vārdu šajā teikumā, un vai jūs varat izsekot tai teikuma būtībai, kā šie vārdi savā starpā iet kopā. Un ja jums tas teikums pirmā brīdī neapšaubāmi ir grūts, tāpēc, ka teikums ir garš, bet padomājiet tagad, mēs esam 4. Mūsu sadarbības nedēļā. Vai šajā teikumā ir kādi vārdi, kuru nozīmi jūs nesaprotat? Apdomāties. Nu, vismaz tā, mēs izjūtam, ko nozīmē apdomāties, ko tas vārds nozīmē. Kas ir domas? Arī esam tā kā par to runājuši. Kas ir domāšana? Nu, domāšana tā ir domu radīšana, domu pārveidošana, pārmaiņas, dažādas izmaiņas ar domām. To arī kā tā mēs jūtam. Visums, pa visum esam runājuši, visuma parādības. Nu jā, nu visums jau sastāv no daudzveidīgām parādībām. Un katra parādība ir uztverts tiek cilvēks aplūkošot parādību kā mainīgu lietu. Nu, mums tie lietvārdi tāpēc ir ļoti izplatīti, jo tās lietas mēs apzīmējam tālāk ar vārdiem, ar lietvārdiem. Un, ja mēs sakām visumu parādību atveids, nu tad tas ir tas stāsts par pašu visumu. Un kā tas process, kā mēs to visumu parādības atveidojam, nu tā jau ir tā domāšana. Jo mēs domājot atveidojam, kur? Nu, doma pasaulē. A kur doma pasaule ir? Cilvēks smadzenēs. Vārds iemiesots. Jā, varbūt jocīgāk skan, zinātnē tā nesaka, nu es varu teikt tā. Atveidošanu cilvēka smadzenēs ievietotajā, iekārtotajā, uzglabātajā doma pasaulē. Domu pasaule atrodas smadzenēs. Ja es tā pasaku, ka doma pasaule atrodas cilvēka smadzenēs, un ja mēs apmēram stādi, mēs priekšā, kas ir tās cilvēka smadzenes, jā, tās var apskatīt, aptaustīt, un doma pasauli. Nu, doma pasauli ir saistīta ar tām smadzenēm. Tā kā smadzenes ir miteklis. Doma pasaulē. Labi, nu tā es vēlreiz tā pārunāšu šo te teikumu. Visums daudzveidīgi parādību kopums. Jā, tā mēs, tas ir mūsu tāds skatījums uz visumu. Ja ir dažādi cilvēki, ir daudz cilvēki, kas saka, ka nē, nu kas tās pa pļāpām, kas ir tāds visums, man namaz tāds vārds nav vajadzīgs. Daudzvedīgi parādību kopums, ej, nu ko tur pļāpā, nu visums ir viss un cauri. Nu, bet es paskaidrojos ar trim vārdiem, daudzvedīgu parādību kopums, nu ko tā nozīmē vārds visums. Visums ir, tas vārds nozīmē daudzvedīgu parādību kopumu. Un ko tad mēs darām? Tad mēs domājam, sakārtoti pa daļām, visums sastāv no daļām, nu tad mēs ņemam pa daļām, tās daļas savstarpēji salīdzinam un kopsaistam, nu, un tad mums veidojas cilvēka domu pasauli. Lūk, tas visums atveidojas cilvēka domu pasaulē. Un šeit es tagad nekomentēšu šo te domu karti jau, to zīmējumu, tas ir zīmējums, te ir vārdi, katrs vārds tā ir doma, nu tad dikti resna, diža doma ir visums, doma kartē pašā augšā. Nu, ja mēs paskatāmies, visums sastāv no divām daļām, mēs tā skatāmies, tāpēc, ka mēs skatāmies uz visumu un domājam dialektiski, baltais melnais. Nu, nav svarīgi šeit. Viena ir materiālā pasaule, zināmā daļa visuma, un neapšaubām, kad ir nezināmā daļa arī. Mēs tā esam pieraduši domāt, redzēt, un nemaz jau nav. Es jau jums ļoti tuvojos tam ikdienas arī situācijai. Nav jau tikai tie it kā pirmoreiz dzirdamie vārdi šī studiju kursā. jūs esat universitātē un, protams, jūsu vārdu krājums attīstās tālāk. Bet es jau daudz ko pastāstu ar tādiem vārdiem, nu, kā es savā laikā arī skolniekiem stāstīju, un skolnieki tomēr nav vēl universitātes līmenī. Bet mēs sapratāmies ļoti labi. Nu, ne, visumam divas daļas, pēc tam visu materiālajā pasaulē arī divas daļas, dabas vidēja atkal divas daļas, un tā mēs aizjam līdz cilvēkam, un cilvēkā arī divas daļas, tā miesa un tas gars, garīgums. Tas garīgums tā ir tā doma pasaule, un tā ir doma pasaule, tā ir tās reālās domas un nereālās domas. Tur viss ir paskaidrots, es vēl šoreiz šodien to atkārtošu, jo mums ir nepārtraukti jāmācās šie te vārdiņi, vārdu kopas, reālās domas, piemēram, nereālās domas. Ko nozīmē šī vārdu kopa, reālās domas, nereālās domas? Nu, te ir paskaidrots ar vārdiem. Nu, es teiktu tā, kā vienmēr, ka mēs mācāmies svešvalodas arī, ir jāiezubri noteikti skaits vārdu, un jāsaprot, ko tie vārdi nozīmē, un tad jau mēs arī svešā valoda arī kaut ko sākam saprast, un varam paši jau piedalīties saziņā. Faktiski, ienākot šajā studiju kursā, jums drusciņi ir, jūs sastopaties pirmkārt ar to tematiku tādu interesantu, jā, tāpēc jūs atnācāt, interesanti, kas te būs. Bet šeit parādās vārdi, kuri jums varbūt līdz šim netik nav dzirdēti, un kuru nozīmi jūs arī uzreiz nesapratāt un neiespratāt. Saprast, tas nozīmē, ko vārds nozīmē, un izprast, kā var veidot teikumus, kā iet kopā dažādi vārdi. Bet es speciāli šodien atkal atkārtoju trešajā studiju nedēļas veikumu skatot to, ko mēs esam jau padarījuši. Mēs esam, manuprāt, ļoti daudz jau šajās trīs nedēļās paveikuši. Tikai man ir liels, liels lūgums. Mūsu studiju kursam ir tikai 16 nedēļas. Šī ir jau ceturtā. Lūdzu regulāri domājiet līdz. Katru nedēļu noteikti paskatāties šo tiešsaisti, ja ir iespēja, bet vajadzētu to iespēju atrast. Vismaz šīs tiešsaistes laikā jūs klausaties un domājat līdz un izdarat arī kaut kāds piezīmes. Jums ir kaut kāds blociņš uz galda. Vismaz lūk šī te pusotra stunda nedēļā. Pēc tam būtu ļoti labi, ja jūs vēl vienu pusotru stundu pavadītu, apdomājot visu to dzirdēto, redzēto un atkal veidot paši savas atziņas. Bet vārdiņi, nu, vārdiņi ir jāmācās, vārdiņi ir jāmācās. Labi, ejam atkal solīt tālāk. Nākamā mūsu šīte, vai es atvainojos, domu karte, pakāpšos atpakaļ. Ko nozīm, vai es drusiņi ļoti atvainojos, es strādāju gan ar peli, gan ar peli, gan ar taustiņiem, un tāpēc man drusciņi te uz tā klavieru spēlē, nu, iznāca tāda drusciņi neīsti. Labi, vēlreiz. Atskats veikumā, šo te domu kartu mēs esam izrunājuši. Ejam solīt uz priekšu. Kā tad mēs saprotam vārdus doma, domāšana, domas? Es par to jau it kā runāju, nerādot šo domu karti. Kreisajā pusītē, nu, es centos uzrakstīt. Un pie tam tādā īsā teikumā, ko nozīmē vārds doma. Doma, tad ir domu zīmīte. Tas nozīmē, ka tālāk ir paskaidrojums. Doma, tas nozīmē cilvēka izvēlētas visuma parādības, kā mainīgas lietas atveic cilvēka domu pasaulē. Āmen. Saprotat visus vārdus? Cilvēks, nu apmēram. Cilvēks ir izvēlējies visuma parādību. Nu, viss viens kādu. Mēs pievēršam uzmanību kādai visuma parādībai. Un tā visuma parādība tiek atveidot kā mainīga lieta, kā lieta, bet tā lieta ir tāda mainīga lieta. Nu, un tad mums tie vārdi parādās, bet vārdi apzīmē domas. Un tas jau viss ir saistīts ar cilvēku domu pasauli. redziet. Tālāk, domāšana. Nu, es jums piedāvāju šādu skaidrojumu. Ar lietvārdu apzīmēta darbība. Vai, miļie draugi, redziet, un šeit sākās, es jums parādu, kur ceļas grūtības saziņā. Lietvārds. Ja domāšana formāli ir lietvārds no valodas viedokļa. Bet, mīļa draugi, nu domāšana, tas ir process, tā ir darbība. Tas ir kaut kāds process, kas notiek smadzenēs ar domām. Un šeit ir parādīts šajā te domu kartītē, paskatieties apakšā. Notiek, ir divas domas kreisajā pusītē, tā šeit divas domas ar zilām bultiņām tā sanāk kopā un rodās.
Atvainojiet.
Rodas.
Par vienu jautājumu.
Lūdzu, es dzirdu.
Es joprojām personīgi redzu tikai pirmo titulu lapu, es nezinu kā pārējie, bet man neviens slaids nav nomainījies.
Pa. Tā, sakiet, nu, redziet, es redzu it kā visu ļoti labi. Es tagad nevaru saprast, vai es redzu to, ko es uz datora redzu, bet tas viss ir it kā tam ir jāiet savu Microsoft sistēmu. Nu, mēs drusiņu laiku pazaudējām, bet nekas, jūs klausījāties. Tas arī bija vērtīgi, tikai jums nebija acu priekšā nekas. Es tagad rādīšu vēlreiz to, ko es jums komentēju, bet es nekomentēšu otrreiz. Labi. Tātad šī pitēta domu karta atkal eju solīt uz priekšu. Un šī tā domu karta laikam tā pati pēdējā, kuru es sāku jums komentēt. To, ko es tur izkomentēju, nu to es, protams, neatkārtošu. Bet svarīgi ir tas, es gribētu tikai vēl pievērst jūsu uzmanību. Labajā pusē apakšā šai te schēmai tur ir paskaidrota domāšana. Tas, ka domāšana ir lietvārda apzīmēta darbība, tas vārds domāšana ir lietvārds, bet apzīmē darbību procesu, nu, to es jums teicu. Un apakšpusītē, tā ir domu karte, redziet, es te varu tagad parādīt. Es paņēmu špikerīti pats sev. Es redzu tādu mazu domu kartu ar sev uz savu ekrānu. Bet, nu, kreisajā pusītē lejā ir divas domas, un ejam no kreisās puses uz labo, no šīm divām domām rodas tā vidējā doma. Rašanās, tad ir redusies jau doma, tā doma pastāv, pēc tam paiet, zinām, nu, kāds laiks vai kas, un šī doma var pārvērsties, rodās atkal citas domas, redziet. Tās divas zaļās bultiņas sadalās, tā doma, kas ir vidū, kas ir pastāvējusi, šī doma pārvēršas un rodās divas jaunas domas. Un tāpēc mums ir domas rodas, pastāv pārvēršas, to es tā vizualizēju šeit. Un tas ir ceļš no pagātnes uz nākotni, caur tagatni. Pastāvēšana tā ir tagatne. Un lūk, kas ir domāšana. Ir divas domas, trīs domas, četras domas. Tās var apvienoties, tā ir sintēze. Tas viss notiek galvā. Mēs tā stādamies priekšā, ka tā rit domāšanas process. Tā bilde šeit tikai uzskatāmi parāda to. Bet ir cilvēki, kuriem nepatīk šīs schēmas, diagrammas. Bet pamatā jau tomēr to saprot šos zīmējumus. Jo mums no vēsturē, mums ir atnākuši seni zīmējumi, tūkstošiem gadu veci zīmējumi, ko ir tolaik cilvēki atstājuši. Zīmējumi tomēr pārnes arī domas. Un, ja teiksim, bija tur māla plāksnīties attiecīgie teksti kadrur, kurus atšifrēja, nu viņi taču mums atsūtīja vēstuli faktiski. Nu ne jau pa pastu, kur nu vēl par ēpastu, bet viņi vienkārši atstāja šīs māla plāksnītes, un tad plāksnītēs bija ierakstītas viņu domas. Un mēs pēc ilga laika, nu, protams, mums bija jāatpazīst, jāatšifrē, ko tad tās zīmes tur nozīmē tanī māla plāksnītē. Lūk, šī ir valodniecība, bet, mīļie draugi, valodniecība tā ir valoda rodās domājot, un pētot valodniecību mēs apzināmies, kā notiek domāšana. No speciālām zīmītēm, ja tā ir rakstītā runātā valoda, nu, rakstītā valoda, tad ir kas? Tad ir elementāra zīme – burts. Burtiņus saliekot kopā. Mēs iegūstam vārdus. Un burti, mums ir alfabēti. Mums ir viens alfabēts, otrs, tās zīmes ir dažādas. Nu, seniem ķīniešiem, ķīniešu valodā, tur ir hieroglifi. Ļoti sarežģītas zīmes vēl. Bet, nu, mēs ļoti mierīgi sadzīvojam par iemācīties ķīniešu valodu un ļoti labi saprasties. Un arī datorikā viņam ir ļoti interesanti. Viņi arī strādā savā valodā. Labi, es jums tikai atkal rosinu domas. Rosinu domas pievērst uzmanību, redzēt, valodai, vārdu, kā vārdi rodas. Bet vārds jau apzīmē domu. Domu. Un vienā valodā to pašu domu pasaka suns, latviešu valodā, dog, angļu valodā, sabaka, krievu valodā, un visi trīs cilvēki lieto dažādas valodas un skatās uz vienu un to pašu lietu, pie tā mainīgu lietu, jo suns var kustēties, staigāt, un, bet vārdu piekārto šai te lietai, kuru novēro, to suni tā novēro, bet novēro kaut ko, ko nosauc par suni. Un viens to suni nosauc par suni latviešu valodā, nu, par dogu angļu valodā un par sabāku krievu valodā. Tā ir valodniecība. Bet, mīļie draugi, arī šodien visu laiku mums būs runa par saziņu. Es īpaši daudz jau runāju no paša sākuma. Par valodu un vēlreiz par valodu, par zīmēm, kuras veido valodu. Un zīmes ir valodas, arī mašīna valodas, datorikā ir valoda. Kā savā starpā, ko jūs domājat, ka viens dators sūta informāciju otram datoram? Nu tā taču arī ir. Tā ir informācijas pārnese, mēs nesakam par domām tur. Jo dators nedomā, nevajag saukt to par domāšanu. Dators strādā, tas ir dzelzgabals, rupji sakot. Ļoti kolosāls rīks, ko cilvēks ir uzbūvējis, izdarījis. Bet tur ir elektroniskie procesi, tur nav nekādi nervu impulsi, tur ir elektriskie impulsi. Elektriskās schēmās, tur ir pusvadītāja diodes, PN pārējais, kas tik tur viss tāds nav? Tās nav smadzenes. Tās nav smadzenes. Bet valodas jēdziens būs. Un mēs taču arī sazinamies ar to datoru. Mēs taču rakstam. Jūs taču rakstat uz tastatūras. Jūs ievadat kaut ko tur iekšā. Vai dieniņ, tur. Un viens dators to uztvers tā, cits uztvers var būt savādāk. Nu, labi. Es tikai pievēršu jūs uzmanību. Jo mēs neesam speciālisti atsevišķi ne valodniecībā, ne datorikā, bet es jums parādu šo filozofisko pusi. Cilvēks, visums, visuma parādība atveidošana domu pasaulē. Lūk, mēs esam, jā, mēs esam no ikdienas pacelšies uz augšu. Un tur mums ir doma apvienošanās kā sintēze, vārds sintēze, jā. Doma sadalīšanās, tā ir analīze. Tā ir analīze. Nu, atceraties skolā aritmētiku. Sintēze bija. Jūs redzat, ka ir viens suns pagalmā. Pēkšņi kaut kur atnāk otrs suns. Otrs. Aha. Nu, tad mēs sakam, viens suns un vēl viens suns ir divi suņi. Un pēc tam sākās abstrakcija. Viens plus viens ir divi. Viss viens. Vai runai pa suņiem, vai pa kaķiem, vai pa cilvēkiem, vai pa dolāriem, vai pa robotiem, par visu ko. Man ārkārtīgi gribētos, lai mēs vidusskolu beidzot jau šīs lietas būtu vairāk sapratuši. Bet šobrīd dzīve veidojās, ir ļoti orientēta uz izklaidēšanos, izpriecāšanos, piepūlēt smadzenes ar to, ka domāt lūk kaut kā tā filozofēt, vai dieniņu vajag tikai dzīvot virsū un daudz nedomāt. Protams, tā ir izvēle. tā ir izvēle. Bet jūs esat izvēlējušies studēt. Domāt par visu, kas notiek apkārt. Nu, tad mēs arī domājam, bet mēs pats galvenais, mēs domājam savā studiju kursā par domāšanu. Mēs nedomājam par tiem suņiem tur pagalmā, mēs neskaitam suņus. Priekš tā ir aritmētika, matemātika. Bet mēs runājam filozofiski, un matemātika tā ir valoda. Tur ir skaitļa vārdi, un ar skaitļiem var sākt darboties. Nu, bet atkal ļoti daudziem cilvēkiem skaitļi ir grūta lieta, kaut kādā veidā jau to saskaitīšanu, reizināšanu, dalīšanu līdz simtam var iemācīties, bet tagad jau to visu dara mazie kalkulātoriņi. Un tas ir arī tāds jautājums, vai vispār ir jāmācās mūsdienu bērniem aritmētika? Jo viņiem jau nekas nav faktiski jārēķina. Viņu vietā visu, pats 2x2 izrēķinās mašīna. Bet mums ir jāsaprot, ka 2x2 tev gan, Jānis, Anniņ, vajadzētu saprast, kas ir 2x2, ka tas ir 4, un 3x3 ir 9, un 2x3 ir 6. Nu, vismaz līdz 100 vajadzētu. Bet tad, kad tev būs ļoti lieli skaitļi, tad gan tu vari ņemt palīgā mašīnu. Palīgā ņemt. Bet pamatiem ir jābūt. Un es jums arī stāstu par domāšanu. Es jums stāstu tās elementārās pamatlietas. Bet tās pamatlietas ir filozofiskas. Jo šīs atziņas, kuras es jums stāstu, tās ir derīgas matemātikā, fizikā, ķīmijā, socioloģijā, mākslā, literatūrā. Visur, visur. Jo cilvēks domā. Un visi cilvēki... Izrādās, ka domā stipri vienlīdzīgi, jo ģenētiski cilvēkiem, kā attiecīgai dzīvnieku sugai, ir daudz kas kopīgs. Un domā jau pat arī dzīvnieki. Nu, augi nedomā, kaut gan saka, ka tās ir dzīves būtnes. Nu, re, nu. Labi, nu tas bija tāds garāks komentārs par šo te domu karti. Soļosim atkal tagad tālāk. Nākamā domu karte. Šeit viss atkal ir uzrakstīts. Es taupīšu tagad laiku, kuru mēs esam drusiņ patērējuši, bet, redziet, es kļūdījos, bet no kļūdām ir jāmācas. Es pamazām arī visu laiku mācos, bet jūs redzējāt manu kļūdu varbūt, kas ar man notika. Mācoties arī no manām kļūdām. No kļūdām nevajag... Vairīties, baidīties. Nu, labi, mēs jau cenšamies izvairīties, bet tas ir neiespējami. Tā ir normāla dzīve, kad mēs kaut kur kaut ko nezinām, tad tā mēģinām, būs, nebūs, iznāks, neiznāks, neiznāk. Nu, tad mēs sakam, es kļūdījos. Nu, bija arī gadījums, kad 2x2 kaut kā ir jārēķina, tie uzrakstus papīri 2x2 ir vienāds ar, un tad tu pieši paskaties pa logu, un tur ir kaut kas interesants, un tad tu pieši uzraksti 5. Nu, tā ir kļūda, neuzmanības kļūda. Tas ir reālais cilvēks. Mašīna gan nekļūdās. Un tāpēc ar mašīnām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mašīnas cilvēkam it kā prasa, ka cilvēks nedrīkst vairs kļūdīties. Cilvēka būtība ir 2x2 ir apmēram 4. Mašīnai nekas tam līdzīgs. Mašīna ir ļoti, ļoti precīzi, daudz precīzāk pa cilvēku. Un te atkal parādās, redziet, mašīnu ņemsim palīgos, bet nekļūsim paši par mašīnām. Bet ja mēs nemācēsim vairs reizrēķinu, ja mēs vairs nezināsim savu alfabētu, zilbes, nezināsim dzimtā valodā savu valodu, pateikt domas savā dzimtā valodā, un mūsu vietā tad, kas tad mūsu vietā dzīvos? Kas tad dzīvos? Un pašlaik tas ir ļoti aktuāli, jo modernās tehnoloģijas pašlaik piedāvā tādas iespējas, ka cilvēks var palaisties slinkumā, nu, pilnīgi slinkumā. Visu darīs mašīnas. Es tikai, vai tad Mums nav skaidri redzams, ka, ja cilvēks nekustas, viņš kļūst treknas, resnas. Fiziski nav slodzes. Laukos neviens vairs nestrādā tīrumā smagi. Viss sabrauc pilsētā un tad tikai, kā saka, nu tā, drusim pakustās, bet tagad jau ko, sēž mājā pie datora. Un es zinu, jaunā paudzē, nu, man mazbērnu paudzē, es redzu un ar traģiski, es vēroju, cik ir draudi resni, resni puiši, resnas meitenes. Tāpēc, ka viņas ir nekustīgas, nekustīgas. Un ja mums arī domas būs nekustīgas smadzenēs, ar ko tas viss beigsies, ka mūsu vietā visas domāšanas operācijas veiks mašīna, nu, dators konkrēti, un šobrīd jau dators daudz ko dara. Bet kā būs rīt? Kā būs parīt? Es esmu otrā jaunībā. Nu, es ieiešu tagad otrā bērnībā, nu, ļoti stabili, viss ir kārtībā. Bet jums jau vēl jāiet ir jāpabeidz pirmā jaunība, pēc tam būs briedums, tad jums būs otrā jaunība, un tad tikai jūs būsit otrā bērnībā. Kā būs ar jums? Jo jūsu dzīve pašlaik rit pavisam savādāk nekā Andrankulim, ritēja viņa dzīve, nu tad, kad es biju pirmajā, otrajā, trešajā kursā, universitātē. Nemaz jau it kā tik sen, bet kādas pārmaiņas nav notikušas cilvēku dzīvē? Tieši tāpēc, ka attīstījās darba rīki, parādījās tādas tehniskās iespējas, nu, par kurām, godīgi sakot, jau pat sapņot nevarēja, jo, teiksim, kaut ko pie kādiem 100, pirms 100, 200 gadiem, nu, vai tā kāds sapņoja par datoriem. Dāds vārds nebija vispār, nu, nebija jau par ko sapņot. Nu, labi. Tagad skatāmies tā. Šeit... Nu, te komentārus vai es nekādus neteikšu, te vienkārši palasiet. Domāšana ir teoretizēšana. Domāšana ir smadzenēs notiekošs process. Domāšana sākas ar sajusto parādību izziņu, tam seko apdoma un vēl rīcība. Atkal paskaidro vārdu domāšana. Un domāšana tā ir nemitīga domu, kā sajusto mainīgo lietu kārtošana. Domāšana ir domu kārtošana. Ieklausāties mūsu studiju kursam, tas ir ļoti būtisks tāds teiciens, atziņa. Jo domāšana ir domu kārtošana. Ja gribiet, sakiet, tā ir domu salikšana pa plauktiņiem, jā. Bet jums ir plauktiņi, kuros salikt savas grāmatas. Nu, grāmatas ir, nu, citu cilvēku domas, kas ir grāmatā fiksēts. Bet jūs varat sakārtot savas grāmatas. Kas ir lielā kaudzē pašlaik kaut kur, uz galda vai zem galda. Vai jūs varat sakārtot šīs grāmatas pa plauktiņiem salikt? Nu, vajag kārtot, bet vispirms vajag padomāt, kā tu kārtosi. Ka šinī plauktiņā es likšu tādas grāmatas, šinī plauktiņā es likšu tādas grāmatas, ar ko tā grāmatas atšķirs, viņas vajag salīdzināt. Nu, tad vienā plauktiņā sasintēzēsim... Tādā ziņā apkoposim vienā plauktiņā tādas grāmatas. Citā plauktiņā saliksim atkal citas grāmatas. Tā ir doma kārtošana, bet tā doma kārtošana, redziet, es jums visu laiku paralēli paņēmu arī reālo dzīvi. Ja jūs gribat sakārtot grāmatas salikt plauktā, vai jūs gribat leduskapīs salikt savus produktus sakārtot, ko tur liktanī siltākā vietā, kur augstākā vietā, ko apušā augšā, nu taču jāpadomā ir. Un ja cilvēks nevar sakārtot domāt, nu tad es sakārtot to dzīve būs, nu tā kā būs. Diez, kas sakārtos, tur nebūs. Ideālas kārtības nav, ideālas nekārtības arī nav, bet, nu, dzīve ir, dzīvē valda sakārtotība, lielāka vai mazāka. Iņ, jaņ, dominē baltais, dominē melnais, tā jocīgi ir. Dzīve jau, redzēt, nav ne balta, ne melna, dzīve ir pelēka. Un ja tā pelēkā dzīve dominē gaišums, tad tā ir gaiša dzīve. Ja šī dzīve dominē melnais vairāk, iņaņ, nu tad tā dzīve kļūst melna. Nu bieži mums tas baltais ir tāds kaut kas patīkamāks, labāks, vērtīgāks. Nu tas melnais tas ir kaut kas tāds, bet... Mēs nevaram dzīvot dzīvē, mēs sastopamies gan ar balto, gan ar melno. Un tā ir filozofiska zīme, ārkārtīgi filozofiska zīme, kas tā nāk no seniem laikiem. Tā ir dialektika, baltā, melnā dialektika. Un reālā dzīve no šī viedokļa, lūk, ir šī pelēka, bet varbūt vairāk gaiša, varbūt vairāk tumša. Naktī mums ir diezgan tumši, bet ir jau vēl zvaigznītes, ir tagad bija pilnmēnesis laiks, ir mākslīgais apgaismojums, tā jau nav, ka naktī ir pilnīga tumsa. Nu, nav tā. Nu, kā pa dienu? Nu, dienā mums ir arī ēnas. Aizējais koks, tur ir ēna. Tumsa tur? Nē, tumsa nav, bet tur ir tumšāks. Labi, es atkal jums dodu uzstādījumu domāšanai. Es runāju gan par domām, gan par to reālo pasauli, par visumu, kuru mēs uztveram ar acīm, ausīm un ādu. Un tas, ko mēs uztveram, lūk, tad nu, mēs atveidojam domu pasaulē, nu, un tad mēs sakam balts, melns, pelēks, dominē vairāk baltais, dominē vairāk melnais. Tā ir filozofija jau. Filozofija ir arī tas, 2x2=4, formāli. Bet reālā dzīvē 2x2 suņi ir 4 suņi, un suņi ir realitāte. 2x2=4, nu, vedeni, nu, kā tu tam jēg, ka 2x2=4? Bet sunsaimniecībā, jeb ekonomikā, finansēs, nu, 2x2 dolāri, tomēr ir 4 dolāri, bet ja tie nav dolāri, bet tie ir miljoni dolāru. Nu, tad laikam drusciņ tā kā rēķināt vajadzētu, un arī galvā vajadzētu saprast, kas ir daudz un kas ir maz. Un ja jūs kļūsiet par banku speciālistiem, un jūsu vietā visu rēķinās mašīna, un jums nebūs nekāda izjūta, kas ir daudz, kas ir maz, nu, būs bēdīgi. Būs bēdīgi. Un mašīna vienreiz nokļūdīsies, un jūs nespēsiet pat pamanīt. Mašīna ar kādreiz var nokļūdīties, un vienā, teiksim, miljārdā, tur jau raksta, nu, ar cipariņiem, vienu nulīti pēkšņi pazaudēt. Nu, nebūs jau vairs viens miljārds, būs jau mazāk, ja tur vienu nulīti paņem nost. Ir jau nekas nulīti pazuda, redziet. Bet cilvēkam tad jābūt gudrākam par to mašīnu. Pašlaik mēs uztraucamies par to, ka mašīnas kļūst jau tik gudras, ka ļoti daudzi cilvēki jau ir ļoti negudri salīdzinot ar mašīnu. Tas dabiskais intelekts sēž pie mākslīgā intelekta, pie datora, un tas dabiskais intelekts ir vājš. Tas mašīnas intelekts pēdiņās, mašīna ir mašīna, tur nekāda intelekta nav, bet mašīna ir protoša ļoti. Un viņi prot un dar ko daudz labāk nekā cilvēks. Tā ir mūsu šīs dienas tēma. Jūs paši redzēsiet mierīgi pēc tam vēlreiz pārskatot šīs domu kartas. Es jau staigāju pa šīm visām domu kartēm, es esmu laba gabali jau pagājuši uz priekšu. Tā, labi, kas mums vēl šeit ir? Tagad nākamā domu kartīte. Šeit arī komentāri nav, te ir vienkārši atgādināts, ko mēs labi zinām, reālās, nereālās domas. Tikai lūdzu, izlasiet ļoti uzmanīgi pašu labajā pusītē apakšās ar sarkaniem burtiņiem ierakstīto tekstu. Un šī tekstā, kas tad nu tur mums ir uzrakstīts? Redziet, es te savā špikarī skatos, lai es varētu precīzi tekstu nolasīt. Pievērsīsim īpašu uzmanību, es nolasīšu. Tas ir to vērts īpašu uzmanību. Un klausamies, un domājam līdz. Cilvēka domu pasaulē līdztekus reāli pastāv gan reālās, gan nereālās domas. Reāli pastāv. Domas taču ir reāls parādības smadzenēs. Ja tikai ar vārdu reāli, būsim ļoti uzmanīgi. Izlasam nākamo teikumu. Nereālās domas. Ko? Nu, pat jau runājam par realitāti. Stop. Lasiet jau. desmit reizes vismaz šo te teikumu. Nereālās domas pastāv reāli. Ko tā? Lasiet vēlreiz un vēlreiz, un tad jums pieliks, ka nereālās domas pastāv reāli, taču tās nav iespējams reāli materializēt, jeb īstenot praksē. Tā ir definīcija, ko nozīmē nereālās domas. Nereālās doma pastāv, bet to domu nevar materializēt. Nejauciet nereālās domas eksistenci, pastāvēšanu, un otrs šīs domas īstenošanu reālā dzīvē. Pagājušā tikšanās reizē, man liekas, mēs drusim pieskarāmies ļoti būtiskajam vārdam jēdzinam Dievs. Vai Dievs ir vai nav? Nu, protams, kad ir, tāpēc, kad ir vārds. Ko tas vārds nozīmē? Pārunājām. Dievs ir nereāla doma, bet šī doma tad jau pastāv. Ziniet, nereālā doma pastāv, bet nereālo domu nevar īstenot materiālajā pasaulē. Jūs nevarat Dievam paspiest roku. Dievs ir doma. Lūdzu, ļoti padomājiet par šo reālo un nereālo. Šis jau ir augstskolas līmenis noteikti, bet ar labu vidusskolas sagatavotību ir jāspēj saprast šo te sarkanā krāsā uzrakstīto teikumiņu. Es viņu neuzrakstīju pašā sākumā, bet es tagad šo teikumu jums piedāvāju, jo mēs pašlaik ejam atkal solīt uz priekšu mūsu gaida domu aprite kā parādība, bet es atskatījos iepriekšējās nedēļas tēmā pašlaik. Un tagad mums ir jautājums par to, vai jums ir kādi jautājumi. Un es te ātri pārslēgšos tagad uz rādīt sarunu. Nu, es tagad tā priecājos, ka rakstisko jautājumu šeit nav. Jo man tad ir grūti, un man ļoti uztrauc, ja šeit parādīsies man daudz jautājumi, tad es sākšu atbildēt uz jautājumiem, un man pazudīs tā doma, kuru es visu laiku jums attīstu savā stāstījumā. Tāpēc kaut kas drusciņ var parādīties, bet paliekat vairāk domājoši, jo es jums sarunāju tagad ļoti daudz ko pārdomām. Un pie tam pārdomām jau par to, par ko mēs iepriekš esam runājuši. Un tad es teju mudīgi izmantojot situāciju, atkal solīti tālāk, un man ir jautājums. Nu, mīļie draugi, kā jums ar jums ir? Mans jautājums ir, vai jūs esat sākuši apzināt savu domu pasauli? Atbildiet sev, ne man, sev atbildiet. Vai esat sākuši apzināt, tātad domāt par savu domu pasauli, Nevis par to, kas kaut kur tur citur, visur, kur nekur, bet jums. Kad doma kļūst nereāla, doma ir reāla vai nereāla. Ir otrādāk, nereālā doma var kļūst par reālu. Hipotēzes bieži vien ir sākotnē nereālas domas zinātnē. Nevar materializēt. Visi saka, nē, to nevar izdarīt. Zinātnieks pierāda, ko? Viņš izdara to, ko viņš ir solījis. Pirmā brīdī pat cilvēki neticēs viņam, bet beigās, jā, lūk, tas ir gadījums, kad nevis no reālas nereāla, bet no nereālās rodas reāla doma. Paldies, Mārtiņ, par jautājumu, tikai redzi, to jautājumu es apgriezu otrādāk. Ja jau neko nedara, tad jau nekas nenotiek. Tad tā domāšana bieži vien ir pat tukšo. Kaut ko tur domā, bet domas jau ir vajadzīgas, lai pēc tam kaut ko rīkotos. Un tikai tad jau var redzēt, vai tā doma tad beigās ir materializējuma vai nav. Un zinātnieki Zinātniskā fantastika, starp citu, ir ļoti interesanta. Žils Verns uzrakstīja ārkārtīgi daudz ko tādu, pagāja tur nemaz tik ilgi gadi, nu un daudz kas notika. Un tagad arī ir zinātniskā fantastika. Būs drusiņi zinātniskā fantastika, es jums pastāstīšu, parādīšu. Man jāiet ar ārkārtīgi lielā steigā, tagad man šī pusstunda palikusi. Man ir jādod jums ievads domu apritē. Tur arī zinātniskā fantastika. Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tur ir tik daudz zinātniskās fantastikas šobrīd. Mēs runājam par ārpus zemes civilizācijām. Un ka tās var būt, ka, lūk, programmē mūs. Tas ir ļoti interesantas domas. Tikai vajag to tā saprast, ko tas nozīmē, kā tādas domas vajag uztvert. Labi, Jānis man uzrakstīja, vai doma, ka es dabūšu 10 šajā kursā ir reāli vai nereāli doma, mēļa draugs, tā ir tava problēma. Tas ir taisni tas, ko es tagad teicu. Pats pierādi sev vispirms un pēc tam arī, nu, man arī zināmā mērā, jo, ja tev būs man, sadēvs man nereālās domas, tad, nu, es uzreiz teikšu, pagai, mūsu studiju kurs bija reāls. Un studiju, kurš tu domāts realitātei. Tāpēc, vai tu dabūsi to 10 vai nedabūsi? Es nezinu. Izvirs šo jautājumu, mēģini dabūt, nu tad beigās jau redzēsi. Ja tu dabūsi 10, tad izrādīsies, ka tā doma ir bijusi reāla. Ja tu nedabūsi, nu tad tā doma ir nereāla, jo nevar materializēt šito domu. Un tas būs, kas un tur iznās galā, nu, tas ir no tevis pašu atkarīgs. Es tev vēlu sekmes. Kad tā kļūst reāli un kad nereāli? Reāli kļūst tad, kad tu esi tik tiešām to desmitnieku nopelnījis. Tad tā doma ir reāli. Pagaidām, es negribu teikt zināts, kā fantastika. Nu, kāpēc fantastika? Tu vari, kāpēc nereāla doma uzreiz? Bieži ir tā, es iešu no studiju kursu prom. Es te nekādu jēgu neredzu, nu, ja jēgu neredzu, tas ir ļoti nopietni, tad bieži vien ir tiešām jāiet prom, jo, nu, ir jābūt gatavam to jēgu saskatīt, nu, ja neizdodās tas, nu, un neinteresē, tad ir jāiet prom. Bet bieži vien nobīstās, vai tas ir nereāli šo studiju kursu vispār veiksmīgi pabeigt. Lūk, tas ir pārspīlējums gan. Tas ir pārspīlējums. Man ir viens, nu, augstākais divi no kādiem 50-60 studiju grupas, kur, nu, aiziet prom kaut kā, nu, saka, es nevaru to realizēt. Bet tie ir izņēmumi. Jūsu gadījumā, es, protams, nezinu, bet es par Jāni jūtu, ka Jānis var dabūt 10, kāpēc ne? Komunismu nevajadzēja celt, bet arī ļoti daudz jau cilvēki nesaprata, ka tā ir nereāla doma uzcelt komunismu. Komunisms ir idealizēts, ideālais variants sociālismam. Tāpat kā varbūt ideālais kapitālisms. Nu, ideālie varianti neeksistē. Nu, re. Labi. Kas mūs attur no nereālās domas realizācijas materiālā, no nereālās domas? Kas attur? Vai ļoti labs jautājums, itiņ, kas attur? Zini ko? Es teikšu ļoti interesantu vārdu. Ticība. Ja tu netici pats sev, ka tu vari kaut ko izdarīt, nu tad piedošana, tad tu uzreiz aizēji prom. Tu neko tur nemēģināsi darīt. Ticība. Atceraties, ir teiciens, ticība mirst pēdējā. Ticība ir ārkārtīgi svarīgs jēdziens domāšanā. Un ja cilvēkam zūd ticība, tad ar cilvēku, nu, tad ir traki. Nu, pirmkārt, tās var būt smagas psihiskās slimības un tā tālāk, ka viņš kļūst neticīgs. Bet ticība labajam. Ja tev pazūd, vai tu tici sev? Ja tu netici sev? Kam tā tu tici? Bet ja tu nekam, ja tu ne sev, nekādam citam cilvēkam netici, Nu, kāda būs tava dzīve? Ticība ir cilvēka garīgās dzīves stabilitātes pamatu pamats. Lūk, un tā ticība, ticības trūkums, tā ir tā kaut kāda atturība. Es nekad neko neuzņemšos, tāpēc, ka man ir tāda jušana, es ticu, ka tur nekas nesanāks. Jo ar ticību ir tā, ir uzticība, pēc tam ir ticība un pēc tam ir pārliecība. Nu, ja tur pat nevar uzticēties sev, nu tad kāda jēga runāt par ticību? Pārliecība tur nebūs, nu galīgi nebūs. Itiņ, paldies, super jautājums. Bet redzi, šie lielie jautājumi katrs var prasīt vismaz vienu lekciju. Laiks rit. Un studiju kurs tanī ziņā ir smags un grūts. Man ir jārunā jums par ļoti nopietnām domām, ļoti lielām domām. Lūk, mēs to Dievu pieminējām. Mēs runājam tagad ar par šizofrēniju. Šodien te runāsim par mākslīgo intelektu. Tās ir dižas domas. Un uzreiz, tā, pirmajos studiju gados, tas nebūtu nav viegli pacelties un sākt domāt šīs lielās domas, bet lūdzu, ticiet paši sev. Es ierosinu, bet es jūsu vietā nevaru ticēt. Es varu aizlūgt par jums, es nerunāju kā baznīcā, bet es varu, jā, es varu jums novēlēt, lai jums veicas, un to es arī daru. Un man ir no pieredzes, man ir pārliecība, ka jūs veiksiet. Man ir pārliecība stipra. Tāpēc, ka es ne pirmo gadu šo studiju kursu īstenoju, un ir ļoti reti gadījumi, ka tiešām izrādās, kad nu, nespēj to dabūt gatavu. Cita lieta ir jātur, slinkums uznāk vai vienkārši laika pietrūkst, bet ja tic, kad es to varu izdarīt, un pats galvenais, ja cilvēks dara to, kam viņš tic, nu tad beigu beigās jau viņš arī kaut ko izdara, bet bez ticības nekas nebūs. Ticība, uzticība, pārliecība. Protams, reliģijā ir cita triāde. Ticība, cerība, mīlestība. Nu, reliģija, reliģija, visu cieņu, tas ir reliģiskais pasaules redzējums, reliģiskais dzīvesveids, visu cieņu šiem cilvēkiem. Bet mēs esam zinātnes templī, ne reliģiskajā templī, mēs esam universitātē. Mums ir teoloģijas fakultāte, tā ir filozofiska fakultāte. Par Dievu, par reliģiskām ticībām, bet universitāte kopumā ir zinātnes templis. Un mūsu studiju kurs ir zinātniska rakstura. Vispār izglītojošs zinātnisks kurs. Un mēs veicam zinātnisku pētījumu. Vispār izglītojošu zinātnisku pētījumu. Par domāšanu. Paldies, nu gan. Paldies, es pats slēdzu nost šos te jautājumu sarakstu, lai man atkal nebūtu interesanti jautājumi, jo man ir jāstāsta tālāk, tas, kas jāstāsta tālāk. Mums šodien sākās 4. Darba nedēļa. 7 dienas līdz nākamai otrdienai. Nu, tad uz priekšu. Nu, ko mēs tur redzam? Nu, labi, nu, tad mēs te redzam tagad atkal šitu vīriņu vai ne tādu nosacīto vīriņu, kur nevar saprast, vai tas ir vīrietis vai sievieti, ja? Arī tāds interesants ķiņķēziņš. Sākam ieskatu kurs pirmās daļas, pirmās nodaļas, otrajā sadaļā. Uz priekšu. Nākamā pirmā domu karte paskaidro, ko nozīmē vārdu kopa. Vārdu kopa, domu aprite. Paskaidro. Domu aprite kā process, tas ir process, darbība kaut kāda. Kas notiek ar domām, domu aprite, kā process, īstenojas telpā un laikā. Pašlaik es jums neskaidrošu, kas ir telpa un kas ir laiks, bet jūs izjūtat, kas ir telpa, jūs izjūtat, kas ir laiks. Nu, žēl, ka vidusskolā neviens nav paskaidrojis, nu, visvairāk es baros uz fizikas skolotājiem, kad viņi nepaskaidro, kas ir telpa un kas ir laiks, to varētu izdarīt. Bet, nu, nekā nevar darīt, dzīve ir dzīve. Protams, ļoti daudziem Saka, man neinteresē, ko tas vārds nozīmē, liec tu man mieru. Nu, ja šādu cilvēku ir ļoti daudz, un ja jums klasē no 30 skolniekiem 29 ir šādi, un tu esi 30, kuram interesē, ko nozīmē vārds telpa un laiks, nu, tad es tev iesaku mudīgi no šīs klases. Nu, labi, var pavadīt kopā un tā, bet ir jāiet kaut kur ārā uz interešu pulciņiem, kur pastāstīs, ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmēs vārds laiks. Labi, bet liksim šos divus vārdus, pacietieties, pienāks brīdis, un nemaz tas nav tik tālu, es jums paskaidrošu, kas ir laiks un kas ir telpa. Tie ir divi vārdi, un tāpat kā Dievs, ir jāpaskaidro, ko šis vārds nozīmē. Ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmē vārds laiks. Bet pagaidām, lai paliek doma aprete kā process, īstenojas telpā un laikā. Pirmkārt. Ietverot domu apriti cilvēkā pašā. Lūk, šis piegājiens ir drusiņi atšķirīgs, ko es esmu lasījis arī dažādās grāmatās, un tā. Tur tā nerunā īpaši, bet visi jau jūt, ka tas tā ir. Cilvēkā ir iekšējā domu aprite. Bet šī aprite ir kopsaistībā ar domu apritis sabiedrībā. Un tās domu apritis sabiedrībā, tas ir starp cilvēkiem. Mums arī šodien mums ir domu aprite. Es raidu savas domas jums. Jūs uz mani jautājumu veidā, redziet, mēs parunājamies mutiski, pēc tam jūs uzrakstījāt dažus jautājumus, es dabūju domas atpakaļ. Mums ir saziņas process, un domas iet pie no manis uz jums un no jums uz mani. Pie tam atstālināti, jūs man nesēžat blakus. Bet tas notiek tieši saistē. Praktiski momentā, ja es pasaku vārdu, tas vārds praktiski, tas nav momentā absolūti, bet paiet ļoti, ļoti īsti, nu, varbūt viena sekunda, kamēr tas vārds aizsies kā elektriskais signāls no mana mikrofona līdz jūsu skaļrunim. No skaļruna līdz ausī, nu, tas jau aizies ātri. Lūk, un tas ir, mēs sakam, tā ir tieši saiste. Bet tad, kad es jums tagad aizsūtu materiālus pa e-pastu, jūs jau varat mierīgi to e-pastu atvērt tikai pēc nedēļas. Un es domāju, ka būs daži studenti vismaz, kuri atvērs visu šo te bagātību, kas ir e-pastos, no e-pastos mūsu datoru atmiņās, tikai, nu, ap Ziemassvētkiem. Jo nu pat nāk sesija. Mīļie draugi, lūdzu, negaidiet šo brīdi. Lūk, tad gan, no desmitnieku tur neredzēt kā savas ausis vērtējumu, bet tur ir knapi, jūs vienkārši fiziski nepaspēsiet. Pārāk īs laiks. Nu, labi, bet ir iekšējā un ārējā doma aprite, gan iekšējā doma aprite, tā notiek cilvēku nervu sistēmā, gan ārējā doma aprita sabiedrībā, abos gadījumos ir fizisko un garīgo procesu kopsaistība. Fiziskā, fiziskais, un tā ir fizika. Skaņa izplatās, elektromagnetiskais strāmis izplatās, tie ir domu nesēji. Tie ir domu nesēji. Tā ir fizioloģija, cilvēka kas nervu impulsi. Nervu impulsi izplatās no smadzenēm, pirmkārt, no maņu orgāniem uz smadzenēm un no smadzenēm savukārt uz dažādiem orgāniem. Tā ir nervu sistēma. Tur domas, tā ir iekšējā aprite cilvēkā. Protams, galvā pašā, bet ne jau tikai galvā. Galvā notiek tiešām tā domāšana, bet tālāk tās domas tiek aizvadītas, redziet, ziniet ko? Es te pakasīšais savus kreistās ausis, tagad man tāda doma radās, ne? Un es tagad teņem tā, zini, te jāpadzenā, te drusiņ tā, visi jāpakas. Man taču sākumā bija doma, un tagad man ir doma, fuj, nu kā es tā nesmukšu, te tagad kaut ko rādu, ka es te pakastu pie ausis. Es likšu to roku nost, bet vispirms ir doma, pēc tam domas aiziet uz maniem rokas muskulatūru uz pirkstiem, un beigu beigās tas, ka es runāju. Kas manas balss saicas darbina, ko? Tā nav nekāda elektriskā strāva skaļrunī, kas darbina skaļruna membrāniņu. Nē, mums ir balssaites. Un ja tā mute būs ciet, tā skaņa nenāks ārā, un, nu, ja būtu ciet, tas ir trak, vispār mēs elpošanas problēmas var rasties. Nu, labi, deguns vēl ir. Mīļi draugi, atkal, es jums rādu piemērus. Un te ir par domu apriti. Un šī te, tagad tabuliņā, te ir ļoti labi vienkārši ļoti uzskatām parādīts tas, ko es teicu. Tikai izlasiet lūzu un paturiet prātā. Parasti ezotērikā cilvēki, kuriem ir tumša bilde, nu, kas vispār pasaulē, kā tas notiek, kā zinātniski to pasauli saprot, izprot. Lūk, viņi atdala. Domas ir domas, doma pasauli, doma pasauli, un smadzenes un tas fiziskais, tas ir kaut kas pilnīgi atsevišķis. Tā ir tipiska, nu, tāda parādība. Un šie cilvēki dzīvo tādu dzīves veidu, bet viņi nevar daudz ko dzīvē dabūt gatavu, jo viņiem vajadzētu saprast, ka fizioloģija un psiholoģija ir nesaraujami saistītas. Tikai tad, kad cilvēks nomirs, tad gan pārtrauksies garīgā darbība smadzenēs, tāpēc, ka fizioloģija apstāsies. Lūk. Fiziskais un garīgais ir kopsaistībā. Kopsaistībā. Nu, ne. Un tā matriciņa šeit to te parāda. Doma aprita iekšējā aprita nervu sistēmā, ārējā aprita. Un te jau es pateicu, sabiedrības saziņas sistēmā, tātad ir tuva un tāla aprita tuvumā. Tas ir tā, ka mēs te sēdām blakus ar jums. Tepat rokas spiedien attālumā. Nu, tagad redziet, es redzu, kādas problēmas. Mums šī te tuvā saziņa tādā ir pašlaik liekt. Bet mums ir tālā saziņa. Tālā saziņā mums palīdz tehnika. Kolosāli palīdz. Un ko vēl? Nu, ir jau arī tā tiešā un netiešā. Ja tās doma momentā aiziet pie jums, tā ir tiešā. Nu, ja tā doma pie jums aizies pēc gada, un no mūsu senšiem, kuri vairs nav dzīvi, viņi ir sen miruši, bet aiz viņiem taču ir palikušas pēdas. Pirmkārt, viņu ģenētika nav izzudusi. Kaut kur tas ģenētika, tas jau šis ir, tā ir viela. Tur ir ātami molekulas. Tas ir veidojums, tā ir attiecīgā DNS molekula, dubult spirāle. Kur paliek? Ļoti interesants jautājums. Kur paliek? Tad, kad cilvēks piedzimst, no tēta saņem, no mammītes saņem šo ģenētisko informāciju. Jā. Nu, un pēc tam māmiņai zem sirds cilvēks viņš sāk fiziski attīstīties, fiziski. Un viņam veidojās smadzenes, viss. Tas ir tas, kas notiek pirms bērns piedzimst otrais. Pirmā dzimšana ir šūnu līmenī. Un pēc tam ir otrreizējā dzimšana pēc 9 mēnešiem. Un tad viņš ierodās un uzstāk patstāvīgu dzīvi. Un tur ir miesa un gars kopsaistībā. Un nekādi gari nekur aizlidot, izlidot nevar. Tāpēc, ka garīgā dzīve, garīgās dzīves procesi ir saistīti ar materiālo pamatu. Fiziskie procesi ir domu materiālie nesēji, un tā ir skaņa gaisā, tie ir elektromagnetiskie signāli pa vadiem, bez vadiem. Šie ir divi tipiskie saziņā domu nesēji. Ekstrasensi, tas ir nezināmais, ir šāda parādība, kurai mēs nezinām pašlaik skaidrojumu. Un zinātnieks godīgi pasaka, mēs nezinām. Bet nezinātnieki izdomā kaut ko un mēģina iestāstīt, ka viņam ir tā vienīgā patiesība, ka viņš zin un visi pārējie lūk nezin. Nu, bet kā var nezinātnieks stāstīt par to, ko viņš zin? Nu, tur, nu viņš nezin. Un zinātnieks godīgi pasaka, es nezinu. Bet tie cilvēki, kuriem pamatā galvā domā, dominē šīs te nereālās domas, un jau ir tā šizofrēnija, ka tur sajūk visu kopā, tādi cilvēki taču ir. Redziet, kādas šeit ir interesantas parādības, kādas problēmas mums katram ir. Ja tā padomā, ja tikai padomā par to, kas ir cilvēks, kas ir galvas, smadzenes, kas ir domāšana, kāpēc domā? Nu, lai dzīvotu taču. Un tur ir fiziskie un garīgie procesi kopā, miesa un gars. Labi, 46 minūtes, tā es drusiņ pavilkšu pār pūkšanas 18, tāpēc, kad pats tas sākums ar kādu 5 minūtes iekavējās. Es ļoti, ļoti atvainojos, ja kādam jāskrien, tad, protams, ierakstu es neizslēgšu. Es viss būs, ko es stāstīšu, tas būs ierakstā pieejams. Ejam solīt tālāk. Nu, šī te bilde, es domāju, ka ir ļoti vienkārša, es daudz strādāju. Tā ir, šis ir zīmējums no manas jaunākās publikācijas, es viņu vienkārši pārtaisīju tagad latviešu valodā no angļu valodas. Te ir, viss ir diezgan skaidri, labi redzams, starp diviem cilvēkiem, nu, tā galvas vien ir parādītas, bet galvās es tādu it kā parādīju, ka tur tās smadzenes redz ir iekšā, tur ir tās smadzenes. Un te ir dabiskā tiešā laikā un tuvā telpā, saziņa. Tas ir tā, ka mēs sēdētu blakus un jūs patiešo dzirdētu caur pagaisu pārnestās skaņu no manas mutes līdz jūsu ausīm, un arī mēs redzētu viens otru tūmā. Nu, tā ir tā tradicionālā saziņa. Tradicionālā senā. Bet tagad tradicionālā saziņa, tā ir saziņa, kurā parādījās jau speciālas tehniskas ierīces. Kaut ko speciāli izdomāja, kā var sazināties cilvēki, kas atrodas tālu viens no otra. Un ja ir tālu viens no otra, tad jau parādījās arī tas, ka, ja ir jāsazinās ar tālu mēsošo, tad laiks arī paies, kamēr tā doma tieks aiznesta. Un kas tad bija? Es uzrakstīju vēstuli un ar pastu tik vēstuli aizsūtīt uztvērējam. Tā taču ir senatne. Doma iznāca no manis, doma pārgāja uz materiālo nesēju papīra lapu, vajadzēja lūk prast uzrakstīt to savu domu, rakstiskie vārdi parādījās, rakstība. Nu tā taču ir cilvēce attīstījusies, un tas nekur nav pazudis. Bet nu jau mēs tagad rīz varbūt arī nerakstīsim vairs viens otram vēstules. Tikai runāsimies. Un attālināt. Un nekāds pasts ar nebūs. Nav vajadzīgi pasta zirgi. Ir vajadzīgi tikai datori. Un starp datoriem vajag būt elektromagnetiskai saitei. Nu, kā tur tie elektriskie impulsi skraida. Un tāpēc dators nedomā. Tur strādā nevis nervu impulsi, tur nav nervu sistēma, bet tur ir elektriskās sistēmas. Strādā elektriskie impulsi. Nu, nevajag jaukt. Mašīna ir mašīna. Tvaika mašīna ir tvaika mašīna, un lokomotīva ir lokomotīva. Bet paņem 10 zirgus, un varbūt ar 10 zirgiem arī var pavilkt to vienu vagonu, kur pavisam viegli pavilkt tagad lokomotīvu. Nu, es runāju faktiski pa dzelzceļu, ja? Nu, ne. Tikai vēl paskatīties apkārt un padomāt. Un pasts, telefonija, svešvārds tiek lietots. Nu, tāl runis, tāl zinis. Telegrāfs ir sen noiets etaps. Tur bija moras sābets, tur, bet saziņā tāpat gāja zīmes tika raidītas. Bet tā ir vēsture jau. Bet pasts nekur nav pazudis, parastais pasts. Un pastā mēs varam arī paciņas nosūtīt, mantas varam aizsūtīt ar pastiem. Bet varam arī vēstules aizsūtīt. Tātad gan lietas aprit, tā ir tirdzniecība. Tā ir lietu aprites sabiedrībā, bet liksim mierā šo te lietu aprit. Tur būs kuģi lidmašīnas, kas tik viss nav kas ir nesēji. Tā lidmašīna taču atnes, tās automašīnas atved mūsu vakcīnas no tām fabrikām, kur tā vakcīna ir radīta. Tas ir transports, transporta tīkli, bet tur ved lietas, bet ir arī tīkli, informācijas tīkli. Un lietas tur neved, bet tur izplatās domas, bet lai nejauktu domas, kas ir iekšējā apritē cilvēkā, un domas, kas faktiski ir tās domas, kas ir saziņā starp cilvēkiem, domas, kuras ir ārpus cilvēka, saucam par informāciju, tā ir informācijas aprite. It kā sinonīma informācija domas, nu, it kā, bet ir norunāts, kaut gan daudzi to nesaprot un neievēro. Domā tikai cilvēks, tie ir smadzeņu procesi, domā aprite nervu sistēmā cilvēkā, un informācija, jā, tie ir informācijas tīkli, tā ir avīžu drukāšana, avīžu izplatīšana, tā visi tie ir informācijas procesi. Un mēs jau šodien arī sakām, informācijas tehnoloģijas. Jā, tehnoloģijas. Cilvēkam smadzenes ir dabīgas. Nu, protams, mēs to varam kaut ko sākt jau tagad čakarēt, liksim iekšā mikroskēmas varbūt. Ei, nu sazin. Dzīvosim, redzēsim. Nu, re. Un pašā augšā ir, nu, es uzrakstīju angļu valodā, World Wide Web. Jā, World Wide Web. Nu, to var smukt pārtulkot, tikai redz vārdu World, es gan tulkoju tā, globālais datortīkls, tīmeklis, tie ir informācijas mākoņi. Tur, redz, ko interesanti valodnieciski. Mēs sakam, tur, nezinu, kāpēc tur augšā kaut kur. Tie serveri, tie datori, viņi jau nav kaut kur debesīs, tur. Ko nozīmē vārds mākonis? Nu, tas informācijas mākonis jau nenozīmē lietus mākoni. Bet vārds mākonis tiek lietots. Un vienkāršais cilvēks, viņš ir apjucis. Visu laiku bija lietus mākoņi, un tagad ir informācijas mākoņi. Es domāju, ka jūs nesat apjukuši, bet es jums drusiņ tā paskaidroju, redziet. Esiet uzmanīgi ar vārdu lietošanu. Nu, ne, nu, pietiek par šo te. Atkal skatāmies nākamo bildīti. Laiks iet mums pamazām uz noslēgumu, bet viss ir labi. Es jau savu darbiņu būšu padarījis. Man nav jāsteic, man ir jāstāst mierīgi jums tā, nu es cenšos. Nākamā. Iekšējā domu aprite īstenojas nervu sistēmā, kas aptver visas cilvēku organisma fizioloģiskās sastāvdaļas. Mīļie draugi, te viss ir uzrakstīts. Un tāpēc es šos materiālus sagatavoju. Paņemies šo domu karti. Ieliekat kājas ūdens spainītī siltā vai augstā, vai apceniet augstu dvielap galvu. Lasiet un domājiet. Domājiet, ko tas nozīmē? Cik var, es jums palīdzu. Es jums paskaidroju tos vārdus. Es paskaidroju, bet, mīļa draugi, tas jau pašam ir jādara savā galvā tālāk. Neiroloģija. Dzīvnieku vadības, dabas zinātne un prakse. Es runāju par dzīvniekiem, par dabu. Nevienā datorā nav neironi. Neironi ir smadzenēs. Nu, smadzenēs cilvēku organismā. Ne jau tikai smadzenēs. Neironi tie ir, tās ir nervu šūnas, kas veido visu nervu sistēmu kopumā. Un tad ir vārdiši. Un es tā pirmo reizi starp citu. Es daudz ņēmos ar šo te lekciju gatavošanu. Neiroloģija un kibernētika šos divus vārdus paņēmu. Neiroloģija tā ir saistība ar dabisko, un kibernētika tā ir cilvēku radīto tehnisko rīku, vadības zinātne un prakse. Kibernētika, tas ir stūrmanis kaut kāds, no kādas valodas tur. Jā. Bet te ir tas vārds tiek lietots saistībā ar tehniku. Cilvēkam galvā tur nekādu kibernetiku. Nu, nevajadzētu tā runāt, jo citā tā vārda jēga kaut kā sāk izsmērēties. Cilvēks domā. Dators apstrādā informāciju. Bet ir saistība. Domas un informācija savā būtībā tur ir kopsaistība. Tikai nevajag sajaukt. Un tāpēc dators nedomā, dators procesē apstrādā informāciju. Un pēc tam, ja tas dators var kaut ko vadīt, kaut kādu ierīci, lidmašīna, lidotājs aizved kafiju dzert, autopilots. Tad, kad ir nosēšanās, protams, ir situācijas, kad arī nosēsties var automātiski lidmašīna. Bet tomēr, galvenais cilvēks pilota kabīnē lidmašīnā ir, nu, pirmais pilots vadītājs. Un viņam palīdz, nu, viens vai otrs, otru cilvēku ir, tas palīdz. Lūk. Tā, labajā pusītē, to es paņēmu nu pat no viena žurnāla, parastā neirona uzbūve, parastā dabiskā neirona uzbūve. Dabiskā neirona uzbūve. Un mākslīgais neirons. Mākslīgais neirons, tā ir elektroniska struktūra, sastāv no elektroniskām detaļām dažādām, un katra šī te detaļa lūk tad veic attiecīgās funkcijas. Un tās funkcijas ir kaut kur līdzīgas, kā tas notiek turtanīs neironos un neironu tīklā. Nejauksim datoru tīklus un neironu tīklus. Nejauksim. Labi. Tā, kas mums vēl? Nu, man palicis vieglākais. Šeit šo bildīti, tā man jau sena bildi ir. Nu, paskatieties, mākslīgā meitene nav cilvēks, iekviņās ar atsa sievieti. Cilvēki jau vispār nav, ir tikai sievietes un vīrieši. Cilvēks ir tās iedzens, kas paņem tikai to kopīgo, kas ir vīrietim sievieti, par to mēs vēl runāsim. Bet svarīgi tas, ka šeit šīta meitene, kas šeit ir redzama fotogrāfijā. Tā, jā, tā ir fotogrāfija, tas, tā nav, var jau uzzīmēt ar kaut ko, bet tā ir fotogrāfija, tā ir robota meitene. Tā ir datorizēta tehniski ierīce. Robots meitene, vēl var vārdu iedot, robots, sievietes vārdu iedot. Nu, bet var jau, es nezinu, kāpēc inženieriem patīk meitenes parasti taisīt. Bet, nu, var jau uztaisīt arī šādu te, labā pusītē ir dabiskā meitene, bet viņas uzticamais palīgs ir robots. Nu, kurš nav cilvēks, nav vīrietis. Un kas tur ir? Nu, jūs ļoti labi zināt, jūs tur pastīties, kas ir galvā, vai dieniņ, tur ir elektroniskās struktūras dažādas galvā, pēc tam tālāk tur ir visādi mehanismi, rokas, kājas, un tā tālāk. Labi. Atkal nākamā bildīte, tur ir tajam uz noslēgumu. Šeit nākamā bildē ir redzams tā raksts par zinātni, par dzīvības ārpus zemes izcelšanos. Lūk, tā ir hipotēze. Faktiski nereāla doma tātad. Un mēs runājām, ja hipotēze pierāda, praksē reāli parādi, ka tas reāli eksistē, to var novērot, tad viss kārtībā. Tad hipotēze, kā zinātniska nereāla doma pārvēršas par reālu domu. Redzi, bet ne otrādi. Jo novērojumi, un novērojumi zinātnē ir nevis tā, ka viena tanka teica, ka viens cilvēks kaut ko redzēja, bet neviens jau netic. Viņš redzēja, ja viņam ienāca galvā tikai, varbūt viņš maz neredzēja, varbūt šis cilvēks ir aklus, bet viņš stāsta, ka viņš redzēja. Nu, ir jānovēro daudziem cilvēkiem daudzas reizes. Lūk, un tikai tad var teikt, ka tas ir zinātnisks fakts. Zinātnisks. Un šeit arī ļoti interesantas domas, bet tad, kad mēs to ārpus zemes civilizāciju vai to marsieti vai kur varēsim novērot reāli, nu tad tās domas par viņiem no nereālām kļūst par reālām. Zinātnieks strādā ar hipotēzēm. Tā, šeit ir ļoti vienkārši interesants teksts. Nekas pierādīts nav. Ir tikai tāda doma. Bet pats tas fakts par genoma uzbūvi, tas ir ļoti, ļoti interesants. Izlasiet paši mierīgi, padomājiet. Nākamais. Šis ir lasāmais teksts. Lasiet, manuprāt, viss ir saprotams. uzrakstīts saprotamā valodā pietiekami. Tikai pierādīsiet vārdu uzmanību, viennozīmīgu vārdu sakārtotas jau sistēmiski skaidrojošās vārnīcas. Es ļoti akcentēju, un sevišķi jau zinātniskā saziņā. Vārdam ideālais variants būtu, kad katram vārdam ir tikai viena nozīme. Diemžēl tā tas nav, un arī lādā nevar būt, jo to vārdu ir mazāk nekā to parādību. Un tad bieži tā, kad vienu un to pašu parādību nosauc arī ar vienu un to pašu vārdu. Ar dažādiem vārdiem. Un tā nav runa, kad suns ir suns, un suns ir tas pats sabāka un dog. Tas nav tas variants, tas ir tulkošanas variants. Bet, ja latvieši arī tagad, viņš nezina vai es īsti savu dzimto valodu, tad jau viņš vai nerunās, zina, ko redz, kur suns. Viņš jau nezina, ka tas, ko viņš redz, ka to sauc par suni latviešu valodā. Viņš arī sāks runāt par dogiem. Nu, hot dog jau mums tagad ir. Tas ir ļoti interesants vārdu salikums, kad es savā laikā Amerikā pirmo reizi dēļu to hot dogu, vai ne? Nu, protams, es jau nedomāju, ka tas ir kaut kāda suņa gaļa vai no suņa, vai ne silta gaļa. Bet, nu, hot dog. Lieto vārdu dog pavisam citā nozīmē. Nu, hot dog, nu, labi, ja tas ir uzsildīts ēdiens, nu, tad tas hot tur drusciņi jau būtu atbilst. Bet, ka tas būtu suns, nu, kāds tur karstais suns? Bet ir cilvēki, kas tagad sāk runāt tā, ka īsti nevar saprast. Un dažreiz saka, vai tas cilvēks nav šizofrēniķis, viņš vispār putrojās. Es nekā nesaprotu, ko viņš tur domā, ko runā. Nu, pirmā brīdī, bet tāpēc ir speciālisti mediķi, kuri, protams, diagnozi šizofrēniju nu, uzstādīs kā speciālisti. Bet tādi pseido šizofrēniķi ir ļoti daudz cilvēki, kuri vienkārši runā, paši nesaprastami, ko runā un par ko runā un kāpēc runā. Ļoti izplatīta parādība. Nu, lūk, tā ir tā jēga tam, ko es šeit šī te domu kartītē esmu teicis. Un, nu, jau pavisam straujējot uz noslēgumu, vēl ir domu kartis. Es jums parādu vienkārši paskatieties. Lūk, šeit ir piemērs zinātniskie informācijas avoti grāmatas žurnāli. Nu, šeit ir grāmatas parādītas. Kreisajā pusītē, lūk, te nav kaut kāds nespeciālisti. Diana Halpern, tas ir tulkojums Thought and Knowledge, an Introduction to Critical Thinking grāmata no šī gadsimta pašiem sākumiem. Kolosāla grāmata. Redziet, jūs teiksiet, kur tad ir valsts valoda tagad? Nu, latviešu valodā šī grāmata nav tulkota. Ne no angļu valodas, ne varbūt pēc tam no krievu valodas vismaz. Mēs esam pārāk maza tauta, skaitliski. Mēs esam pārāk nabagi, lai mēs varētu pārtulkot visas ļoti vērtīgās grāmatas. Un tāpēc jāmācās ir dažādas citas valodas. Un es tomēr domāju, labi, mana paudze, mēs zinām vācu, zinām krievu valodu un dzimto valodu. Vecā paudze jau pamazām arī apgūst citas angļu valodu un vācu valodu. Bet jaunā paudze jau pamazām tagad runā angliski un aizmirst jau savu dzimto valodu, nu, pa krievu valodu vispār nerunājot. Tie no jums, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, lūdzu, izmantojiet kolosāls zinātnisko literatūru, kas ir pieejama krievu valodā. Šie te ir tādi piemēri. To visu var internetā arī meklēt. Autors ir redzams, grāmatas nosaukums ir redzams. Meklējiet. Labajā pusē, tā gan ir tikai krievu valodā, tā ir holotnaja, kolosāla kolēģe, drosiņ jaunāk par mani, arī jau tagad otrā jaunībā. Viņu uzrakstīja šo grāmatu psiholoģija intelekta. Nu, vajadzētu pārtulkot. Bet mums jau tagad, laikam, no krievu valodas tulkot, nu, kaut kā neviens neņemās. Ir tikai tagad angliskos tekstus. Kolosāla grāmata. Kolosāla. Labi, es tik tā parādu tagad, pazibinu gar acīm, Nu, tādas paraudziņas tādām grāmatām. Es šīs grāmatas paņēmu no savu grāmatu plaukta. Tās man te pat aiz muguras ir. Un jūs vienkārši varat redzēt. Un es jums tagad, es jums nerosinu tās grāmatas lasīt. Mīļie cilvēki, tur ir simtiem lapasputs. Jums nav laika. Bet, un te lūk, tagad ir šī kursa arī specifika. Es savos gados labākajos esmu šīs grāmatas izstudējis. Un es jums dodu kopsavilkumu, pašu to esensi, to būtību. Bet jums jau tā vai tā, pašlaik tas ir tāda uzticība. Jā, laikam tam Andram kuram jāuzticās, viņš ir pieredzējis cilvēks, un tas būtu laikam tiešām pareizi darīts. Bet lūdzu, lasiet arī paši šāda tipa grāmatas. Nav svarīgi, vai tā ir krievu, vai angļu valodā. Lūk, šī te grāmata, te ir angļu, tā ir angļu valodā grāmata. Oriģināls, nu un abās pusēs tulkojums krievu valodā. Šis grāmatas ir kaut kur ap 2000. Gadu. Es vēl braukāju regulāru uz Maskavu, uz Ļeņingradu, Pēterburgu. Man gājien uz grāmatveikaliem bija. Šīs grāmatas es tur nopirku. Un tās ir, man, tās ir manas grāmatas. Jūs jau tās vairs nelasīsiet. Bet jums ir jāņem jaunākas grāmatas. Bet šīs grāmatas ir kolosāls, un nekur arī šīs grāmatu jēga nezudīs. Tāpēc tas vienkārši tā paskatīšanai. Lūk, psihologija voļi, tā arī tikai krievu valodā grāmata, krievu autors, krievu valodā rakstošais. Tālāk, angļu valodā, theories of personality, vai te nu vienkārši uztīst personality theories, arī ir tulkojums, es redzu, krieviski, latviski nav tulkojuma. Meklējiet angļu valodā šo grāmatu, kolosāls grāmatas. Vēl nākamais, šī grāmata ir 999 lapaspuses bieza. Tā ir fantastiska grāmata. Tas ir mūža darbs cienījumam autoram. Cienījumais profesors Mašasušets štata universitātē. Nu, es tavā laikā biju Mašas tehnoloģiskajā institūtā. Protams, es jau nezināju. Tanī laikā droši vien es varētu šo autoru ar satikt un aprunāties. Tur par blakus jau viņš kaut kur bija. Bet, nu, tanī laikā es nodarbojos ar fiziku. Un pēc tam es pamazām iznācu no fizikas plašākos ūdeņos. Un faktiski, stažējoties Amerikā, strādājot to postdoctoral studies, es jau faktiski es aizgāju tur par blakus no MIT uz Harvard universitāti. Paklausījos lekcijas Harvard universitātē arī. Pārbraucu pāri Amerikai ar autobusu. Es pavēroju dzīvi. Un es sapratu, ka fizika ir ļoti, ļoti interesanta. Bet cilvēks, sabiedrība, cilvēka dzīve, izglītība, tas arī ļoti svarīgi. Un pamazām, pamazām, uz tā pamata, ko es biju ieguvis fizikā, kā zinātnieks, nu, es esmu tas, kas es esmu šodien. Protams, fizikā es vairs strādāt nevaru, es esmu atpalicis, jo fizika strauji aizgājis uz priekšu, bet tas, ko es savā laikā izdarīju, es izdarīju kaut ko tādu, nu, kas bija ļoti būtisks. Ļoti būtisks, un tas nekur nepazūd, tam ir vērtība. Bet es vairs ar jaunajiem tagad neesmu skrieties. Labi, ja jūs aizvēsiet uz parasto kiosku, žurnāla kiosku, nu, pasties, te jūs atradīsiet. Te ir tikai daži žurnāli, kurus, manuprāt, ir ļoti interesanti un vērts lasīt. Tie ir populāri zinātniski žurnāli. Nu, tur pa vidu ir arī, ne, tur varbūt zinātniski, ir arī nezinātniski raksti pa vidu šur tur. Nu, tā ir tāda specifika. Bet te ir arī grāmatas vēl. Varat uzmest acis. Nākamais. Pašlaik ir ne tikai grāmatas, bet mums ir virtuālie informācijas savoti. Ziet, te ir adrese, kur kaut kādā mākonī, informācijas mākonī tur var atrast. Nu, un šeit ir, ko var atrast, tas ir nosaukums, tas ir raksts. Ļoti labs, es jūs ļoti iesaku šo te rakstu izlasīt, adrese šeit ir redzama. Šo rakstu, starp citu, ielikšu tādā izdrukātā veidā arī studiju materiālos. ļoti labs raksts par mākslīgo intelektu un par problēmām, kas tā sakarā rodas izglītībā un vispār mūsu dzīves veidā. Jo mums ir ne tikai ar vīrusiem jāsadzīvo, mums būs jāsadzīvo arī ar mākslīgo intelektu. Tas nav tik vienkārši. Un priekšpēdējais kadrs. Šeit mierīgi izlasiet. Es ilgi domāju un formulēju šos teikumus. Proti, es uzrakstīju it kā tādu atskatu uz mūsu paveikto. Iepriekšējās tātad trīs nedēļās. Mēs ejam ceturtajā nedēļā. Izlasiet lūdzu šo te mierīgi savā nodabā un padomājiet. Un pašās beigās ir atgādinājums, ka līdz viena nedēļa laika jums ir jāpabeidz savu pētījumu pārskata ievada melna raksts. Melna raksts. Viena lapas puse. Viena lapas puse. Nevairāk. Un, ja nu tā, tad ir pēdējā tomu karte. Nu, šeit tas ir sveicens un laba vēlējumi attiecīgi šīs te nedēļas studiju darbā. Un tiekamies pēc nedēļas, 8. martā, jā, starptautiskajā sieviešu dienā, tām tas iznāk, bet mums tā nav svētku diena. Pirmās daļas otro nodaļu – sistēma teorijas ABC. ABC, mēs esam gatavi sākt šīs teorijas ABC. Paldies visiem par klātbūšanu. Es atvainojos atkal par to, kas mums sākumā drusiņi sagāja šķērsā, bet tāda ir dzīve, reālā dzīve. Es izslēdzu ierakstu, jūs variet palikt uz sarunu, kuru mēs turpinām pēc ieraksta izslēgšanas.